Gepli yer Adatlyk radiosy habarlar gündeligimize başlaýarys. Kreml Birleşen Ştatlaryň maliýe resmiýetiniň Putiniň korrupsiýa baş goşanlygy barada BBC agentligine beren kommentariýalaryny resmi aýyplama diýip adlandyrdy. Terrorçylyk we maliýe jinayetçiliklere boýunça maliýe sekretary Adam Zubin BBC-niň Panorama programmasyna beren interwýusynda Orsiýetiň prezidentiniň geň galdyrjy mukdarda gyzlyň baýlygynyň bardygyny aýtdy. Bu maglumatyň jekmejeklerini Havarçymyz Araz Perwüşden dinläliň.
BBC-niň bildirmegine görä Birleşen Ştatlar köp wagtdan bäri Ort prezidenti Vladimir Putin'a gelýän baýlygy eýe korrumpirlinin öz dostlaryny we ýaranlaryny baýatmagy ünsberýän adam diýip garaýarlar. Amerikanın terörizm ve maliye cenayetçiliği boyunca maliye sekretari Adam Zubin, BBC'nin Panorama programmasına veren interviyusunda, Ort prezidentinin köp miktarda baylığının bağırdığını, bunun cemiyetçilikten yasırlayandığını aitti. Biz onun devletin baylığını ulanıp öz dostlarını, özüne yakın yaranlarını bayetyandığını, özüne dost del deyip karayan adamlarını hem çetleştiriyandığını görüp geliyoruz. Orsiyetin energiya baylığı olsun ya başka kontraktör, ol bu zatları özüne hizmet edeceklere gönüktürüp bu işi etmeyenleri ona koşunuk. Menin fikrimçe bu korrupsiyanın hakiki sureti deyip Zubin BBC bilen sehbetleştikta itti. Zubin merkezi Antov kulluğunun 7-nji ýylyň hasabatynda Putiniň baýlygyny 40 milliard dollar diýip çaklan sanyny kommentirlemekden saklandy. Ýöne ol Ort lideri öz baýlygyny adet görkezýär. Birleşen Ştatlar muny ense meýilberi bilýärler diýdi. Zubin'in BBC'ye aytmağına göre Putin devletten yılla 110 bin dolar aylık alıyor. Yönü bu onun takip baylığının beyanatı değil, öz hakiki baylığını giyirlemekte onun en çeme yıllık tecrübesi var deyip Zubin aytti. Kreml bu aydılayanları inkar ediyor. Putin özünün baylığı hakta yayılayan havarlara boş kurulunlar deyip karayandığını en çeme gerek aytti. Putin'in cemiyetçiliğe görkezilen maliye yağdayı en çeme güyüşü değil. Ol april ayına özünün 2014-nji ýylda alan girdijisiniň 119 000 dollar bolandygyna aýtdy. Ýöne 2014-nji ýylyň mart aýyna Amerikanyň Maliýet Ministerligi Putini özüniň köne dosty Gennady Timchenkonyň gazancy bilen baglanşykly görýändigini bildirip, Orsiýetiň Krym ýarmadasyny basyp almagyna jogap edip Timchenkonyň garşysyna sanksiýa girdi.
Habarçymyz Araz Perwüşiň maglumatlaryny dinlediňiz. Oganistanda garip oğlan çağılır zorluklu durmuşta yaşamağa mecbur edilerler. Tans ediyen oğlancıklar beçi bazlığı size var olup öngdün geliyen deve göre bay ve tesirli adamlar tarafından cinsi katnaşığa çekilerler. Bunun Oganistanda bir kanun olmağına karamazdan oğan hekimetleri şeyle yağdayların öngünü almakta ukiyipsizlik korkozerler. Azatlık Radyosu'nun jurnalistlerinin tayarlan bu reportajını kardeşim Merdan Sarıyev'den dinleli.
Kavalda sahtı sağalan devam ediyor. Uvanistan da ayağları küpçülün önünde tans etmek kadagın, neticede yaş oğlanları qeyd esigini giydirip tans ettiriyarlar. Uvanistan da bir çavazlık yingden yayrap, ol öngden veri devam edip geliyen bir noktan. Yaş oğlanlar köp halatları da zinsi zorlukları tedavar edilerler. Bu oğlanların biri Azatlık Radyosu'nun Kavaldaki idarasına varıp tans hareketlerini görküzdü. Özünü Avdil deyip adlandırın bu oğlan toylordu, çıkış ediyer.
Men köçe sövde gairdim. Men tans ediyen oğlanların alyan pullarını görüp sövdeden el çektim. Men munça pulu alıp başlanıma diysen begendim. Bu doğrudan hem köp puldi. Men maşgalamın yağdayının ağırlığı sebeple tans edip başladım. Men Arap ve Gunvatar sahalarının astında tans ediyarın.
YouTube'da yerleştirilen bu videoda yaş oğlanlar yasama göğüsleri ve canzağızları da kınıp tans ederler. Yaş oğlanlar pulu kızıgıp tans etseler de onların kavirleri cinsi zorlukları sede var olyarlar.
Olar meni ulağa salıp aylamağa kittiler. Olar mana zora yanap tans ettirdiler. Olar sonra meni obağa kittiler. Bir gezek iki adam meni zorladı. Sonra yeni bir adam namasıma değdi.
Faysal 18 ýaşaýança 2 ýyllap tans etmäge mezbur edilipdir.
Men ta ölýänçäm bu adamlaryň zulmyny unutup bilmerin. Mening aql huşum yerinde däl, janım ýanýar.
Talawan rejimi ýykylandan soň beçewazlyk giňden ýaýrap başlady. Owganystanda bu bir kanun bolsa-da gadagansylyň yerine ýetirilsine onçoklu gözegçilik edilmeýär. Ýurdun aglaby bölüklerinde yerli meydan komandirleriniň hukmy ýürýär. Beçewazlygy polisiýanyň hem dahylynyň bolmagy bu meseleni hasda çylşyrmlaşdyrýar. YouTube-daky bu videoda polisiýa işgärdiniň özüniň ýaş ogrunyň tansyndan lezzet alyp oturşyny görmek bolýar.
Polisiýa sen näme üçin bunu edýärsiň diýmeýär. Olar tersine biziň üçin hem tans etdiýärler. Köp halatlarda olar bizi jinsi gatnaşyklara girişmäge mejbur edýärler.
Bolor ýaly videolary internetde näçe diýip tapyp bolýar. Owganystanda garyplyň we kanunyň äsirmesiliginiň dowam edýän döwri beçewazlygyň ýok bolup gitseginiň umyt gaty az.
Hormatly radio dinleyijiler, bu maglumatyň video görnüşini azathabar.com web-saýtymyzda şeýleda Azatlyk radiosynyň sosial ulgamlaryndaky sahypalarynda görüp bilersiňiz.
Azatlyk radiosyny indi dünýäniň tunein.com internet radio ulgamy arkaly hem güni eferde dinläp bilersiňiz. Radiomyzy tunein.com saýtyna girip gözlük bölümünde Azatlyk diýip ýazyp tapyp bilersiňiz. tunein.com ulgamynda türkmen dilinde maglumatlary berýän YKTK radiony Azatlyk radiosyny dinlemäge çagyrýarys.
Gepleýär Azatlyk radiosy sizi habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Aşgabatda ýarym aýlyk hereketmeden soň ýene çylym satylyp başlandy. Çylym sowdasynyň döwletiň ýeçiligindäki dukanlarda göze ilýänligi we onuň bahasynyň ötkänligi habar berilýär. Çylym sowdasy bilen bagly şuňky ýagdaý barada Aşgabatly ýazyjy Aman Murat Bogaýew bilen geçirilen söhbetdeşligi dinleýin. Aman Murat agy bilen kärdeşim Sehra söhbetdeş boldy.
Aman Murada Aşgabatyň döwlet ýeçiligindäki dukanlarynda çylymyň gaýtadan satylyp başlanandygyny habar berdiňiz. Bu barada dogryrak maglumat beräýsiňiz.
Paýtagtyň döwlet ýeçiligindäki uly dukanlarynda, ýagny gastronomlarda çylym häzirki wagtda asasan erkin satylýar. Elbette ol kitrek mağazillerde satılanıp, mesela ulu mağazillerde, gastronomlarda mir bir etrafçasındaki ulu gastronomda şeyle hem Lenin prospekti, hazır ki saparmaz tukman maşi, şay orun orunnaki ulu gastronomda mir 4'teki, mir 3'teki ulu dukarlarda silimler satılayan silimler bir esasen bire Amerikanın Philip Morris kimmeki fabrikasının ürünlerin irim, Manchester'ı, Marlboro, Markayal çilimleri satılıyor şeyle hem Ukrayna'da ürünlerle Winston adlı çilimin 3-4 görünüşü satılıyor. Evet.
Amandra'da hususu dukanlar dönemi yani olurdu da çilim gaytadan satılıp başlandı mı?
Paytavuk'un hususiyetliğine dukanlarda atasan çilim satılmaya dine yen aslından oğruyun yol bilen kanslislerine çilim satmak faktlar vereyim bari. Aslan satılayan yeri yok.
Bu sebebi ne? Aman burada mesela devlete geçilirdeki dukanlarda eyyem satıya girdiler nasıl?
Bunun baş sebebi yurda çilim getirenler üyüt gözü. Çilme sonki yarım ay çemez vakit olur, girdilen kadarlıktan olur. Yurda çilim getirmeklik bir hususi inşevurlere de ananiliyadı olara da sertifikat veriliyadı. Şimdi şu düğünüm aradan ayrıldı. Sebeplen bu vezirlikler yukarılara kadar kuatlı çilim getiriyenem. Olur bilen ara atması ediyenem yok. Sebebi yeni dördün esas sebebi kadagansırlıktan uzulun tadirem su fesilipteki dukanların pas eklisini çilim sevdasını etmege uruhsat litsenziye hatı yoktu.
Amanrada devlete yeçiligindeki dukanlarda çilimin bir vada satudan ayrılıp yine gaytadan satuğa girdilmenin sebepleri var da haysidir bir düşünürüş berliyeme.
Ama şeyle düşünürüş var. Sebebi yanan men aittim. Türkmenistan'ı temmäki önümlerini, çilimi, şahsi adamlar, inşaurlar, hem de kuzeysirtdak firmalar getiriyedi. İmni olara kadagallık giyirdilli. Olorun kabiri kalpluğa bas kostu diyilen, düşünürsülen cinayet cevap kakirine çekildi. Hedir kuatlı Türkmenistan'na daşarı yurttan çilim getirmege dine bir edara ruhu dedilli. Ol Türkmenistan'ın ağırlık ve daşarı İktisadi Katnaşıklar Ministerliği. Yine sol ministerliğin yurdun başından çilimler getiriye. Ondan sol çilimlerin odur Türkmenistan'a getirilen temmek önümlerine sertifikadi yani 2 yıllık etkisleyen hati sertifikadi Türkmen standartları diyilen devlet esirindeki kuruma veriyordu. Yine Türkmen standartları sol işin bir setinle var yönü Türkmen standartlardan olur. Yurdun başından getirilen temmek önümlerine çilime sertifikadi yani 10 yıl hakkını Türkmenistan'ın sağlığı saklayışı ve derman kenağıt ministerliği vermel edildi. Sol ministerlik sertifikatı verenden sonra Türkmenistan dağıtları sol verilen sertifikatı tasdikliğe borçmalı yerine aklı da devlet üyesiliğine geçti.
Amanra'da çilimin bahası ne açarak yani kadağınçılıktan önkü bahası bile deneştirenini de ne maydıp bilersiniz? Arasında ara tapavut var mı?
Ara tapavut, ulu ara tapavut var. Hazır Türkmenistan'a getirilen çilimler benim önce olur sanadım. Sorun bir kutusunun bahası 10 manat, 11 manat, 11 manat 50 tenge derecesinde. Hazır devlet tıkanlarına satılayan çilimler kadagan sırtın odur kutusunun 3 etki ardarladı. Bunu belirlemek gerek. Yani elbette çilimlerin kil derecesi öz başına vururum onların fiil derecesi.
Kardeşim Tehran'ın Aşgabatlı yazıcı Aman Murat Bugayev ile geçirin söhbetteşliğini dinlediniz. Mari vilayetinde ağız suğun ilata çekli derecede berilenliği haber verilir. Mari şehrinin özünde de ağız suğun günün devamında dine belli saatlerde berilenliği aydılar. Bu yagdan cikmeciklerini haberçimiz Röşen Çariyev'in bercek malumatlarından dinleli.
Mar şehrinin yaşayıcıları son bir yıldan beri suğutçılığından izir çekerler. Ağız suğu günün devamında dine belli bir saatlerde veriliyor. Yani su marada saatlayın veriliyor. Bu yağdaydan esasanım köp katlı cayların yaşayıcıları kösenyarlar. Azatlık radyosu ile sökvetteş olan Mari'nin kevri yaşayıcıları hedir ki vaatta Mar şehrinin köp yerlerinde suğun günün devamında 3 saatten 3 kezek aktarılandığını ve köp halatlarda sol suğun hem badının pestiğini gururun veriyorlar. Mar şehrinin vağzalının tevrağında yaşayan bir yaşayıcı öz yaşayan binasının ikinci katına da suğun çıkmayandığını aitti. Edil şeyle yağdayın devam ediyandığını Mari'nin Aşgabat ve Molla Nepez köçelerinin kevri yaşayıcıları hem gururun verdiler. Suğutçılığından izir çekken maşgalaların aitmaklarına göre bu yağday sebeple suğa iratin tığşitlanıp ulanılıyor. Olar islan vaxtı suğa düşüp yağ olmazı kriyup bilmeyarlar. Kriyumak, kapkaç yumak, biştüş etmeklik, arı saçılık, öyün içindeki gündelik edilen zatların ahlisi için su gerek. Suğutçılığı devam ediyen hedir ki pursat buların ahlisi problemi deyip Mari'nin adını azalmazlığını soran bir yaşayıcı saytti. Bu problemanın bir yılga uğraktan nöri devam ediyen digine karamazdan resmiler halk köpçülüğünün önünde bu problemi haklı dil yaymayarlar. Şunlukta ilat bu yağdayı köp halatlarda özleri çıkalığa tapmağa sinanışarlar. Şeylilikte her öyde diyen yağlı plastikadan yasalan ve su üçün niyetlenen ullakan kapkaçlar var. Su gelen vakti şol kaplar doldurulup su aktarılmayan vakti zapas edilen şol sudan peydalanılıyor. Biz bir neçe gezek susuz kaldık şehir yerinde. Su öylerde akmasa başka yerden su alıp olmayar. Şunun için biz su gelende kaplarımızı doldurup koyarız. İçilecek su olsa ayratın kaptı koyarız. Bolmasa dükkanlardan satın almalı deyip özünü navat deyip tanıdan 50 yaşlarındaki uykuculukçu dayıza Azatlık Radyosu'na aitti. Su yetmezçiliğinin sebepleri arada aydılandı. Her etrafın özüne mahsus yağdayı var. Ama en ulu meselelerden biri su aktırılan turvaların çürenliği ile bağlı şeylelikte kevr caylarda adamların özlerinin turva kurup nasos çeken yağdayları da var. Bu nasosların kurulanmağı ile yukarı su çıkarıp bolyan bolsa da o nasosların sesi aşağı kıgatlarda yaşayan komşuları bimada ediyar. Hemen nasosu bolmadık caylara akyan suğun badını barha pesel diyar. Bu olsa komşuların arasında ağdalalığı sebep bolyar. Mar şehrinin değişli yol başçılarına ensemeydik yıl tuttuk. Oların yağdaydan doğru haber var. Ama olardan hiç hili hareket yok. Arda şikayetimizden de hiç hili peyda olmadı deyip Mar şehrinin özünü geldi deyip tanıdan 40 yaşlarında kıvır yaşayıcı saytti. Marşehirnin häkimliginiň bir resmisi bolsa, bu arada käwir çäreleriň görülýändigini aýdyp, ila tagy suw bilen dolup çünetmeklik barada döwlet meýnnamasynyň çäginde şäheriň käwir ýerlerindäki turbalaryň çalışlandygyny we daşar ýurtlardan getirilip güýçli nasoslaryň oturdylandygyny gurrun berdi. Emma bu çäreler keminden Marşehirnin wagzalynyň töwereginiň, Şeýlede Marynyň Aşgabat we Molla Nepes köçelerinin ýaşaýjylarynyň durmuşyna welin henize çelik hiç gili oňyň täsirini ýetirmendir.
Xabarçymyz Rövşen Çariyewiň maglumatlaryny diňlediňiz. Hormatly radio diňleýijiler, marada agyz suw pişinçiligi bilen bagly ýagdaýy şekillendirýän foto sergiýimiz hem bardyr. Ony adathabar.com web-saýtymyzda görüp bilersiňiz. Sosial media ferişdelerini hem ünsini düşürmäň.
Adatlyk radiosynyň täzeliklerini, makalalaryny, video ýazgylaryny we foto serilerini Twitter we Facebook sosial ulanlarynyň hem iderläp bilersiňiz. Salymyz Adatlyk radiosy.
Gepliyer Adatlyk radiosy habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Aşgabatda hem köp gatly ýaşaýyş çaýlaryň suw pişirilik sistematyna degişli meseleleri ýüze çykýar paýtagtyň Paraghat 7 mikrorayonynyň çaýlarynyň birinde ýaşaýjylar suw turbalarynyň sanynyň çykmagy bilen bagly kynçylyklara duçar bolupdyr. Kärdeşim Sehranyň Aşgabatdaky habarçymy Sultan Açylow bilen geçiren söhbetdeşligini dinleýin.
Sultanayda Aşgabatyň Paraghat 7 etrapçasyndan ýaşaýyş jaýlarynyň käwirleriniň diwarlaryna suw geçýändigini habar berdiňiz. Bu arada dolurak maglumat beräýsiňiz, ýagny jaýyň nirelerinden nämeň suw geçýär?
Hawa sehraş her kuvatta şey Paraghat 7 kiçe trapçası Paraghat 7 1 Paraghat 7 2 deyip 2 böyle ve bölünüp dikdiyası kuruluşların anını parçına göre. Şimdi ben Paraghat 7 drop 1 toplumda yaşayan bizim zaylarımızda Esas Hanım'ın haşi benim yaşayan 19. zayım onun katlarımızda 20. zay şunun ashanalarında vanlı konuklarda karansı zayın o yerinden bir yerinden her hilekte suların, hatta suların akıttan şey, otan içine akken vaxtlar bol ya şey, askananın içine ya olmasa vanlı konuklarda şeyler yalak yer tapıp şey, sular akken. Şöyle ya da şey, bizim 19. katlarımızda, 20. zaylarımızda ha, Hälisiniz diyen yalak barışı kaytaran turşunun kvarteralarında, yasayış zaylarında, otoglarda. Yönüşü yağda işi, Paraghat 7 kıçı etapçası oyunca, ehli zaylarda da bardıkları da yasayıcılar nerede çırık bildirip şunu gurrun etdiyeler.
Sultan neydi bu gurrun ne diyen zaylarınız neçinci yılda gurulup yasayıcılara ulanma berildi?
Şey Paraghat 7 kıçı etapçasının İlkinci yaşayıcıların göçük gelinine de intak 4 yıl olan ok. Yani bir 3 yıllıkta, 3 yarım yıllıkta göçülük gelinin yaşayış sayıları şunları. Yönü şu göçük gelin vaktimizde nereye yemiş 3 yılın doğamında şey. Hele şimdi şeyle yağday kaytalanıp dur.
Sultanay da sizin hem belläp geçişiňiz ýaly bu tebite ýaşaýjylar mundan 3-4 ýyl çemesi wagt odal göçüp baran bolsa göräýmäge suw geçirji turwalarym täze bolmady. Şeýle bolanda bu suw näme sebäpden geçýär, ýagny turwalarym täze bolsa.
Indi şu ýerde şu kanalizasion turwalaryňam ýa-ni aga suw geçen turwalaryňam köpüsiniň ýaramaz köne turwalardygam aýdylýar. Şu gurulşyklaryň Täze alınıp barlandygyna garamazdan şu kuruluşyk döwründe şu jaýlarda köne turbalaryň yaramaz turbalaryň goýlandygy ulanylandygy barada şeýle ýaşaýjylaryň arasynda gurrunlar we maglumatlar we şolun bolup geçýän ýagdaýlar hem şonu tasdiklýär. Ola birinciden, ikinciden hem şu kuruluşyklaryň hiýeliniň yaramazlygynyň görülýär şey. Şu ýeke bir jaýlaryň içinde de jaýlaryň başynda ýa-ni kanalizasiýa ýa-ni agym turbalaryna gitýän turbalardy kılıp ýa-ni padýerlere jaýyň ýerlemelerine giýen basançaklara şu giýrelgelere de suw toplanyp dur. Jaýyň ýerlemelerine hapa suwlaryň gitýän wagtlary bolýar. Onuň üçin jaýlara barýan ýa-ni kranlar ýarylyp ýa agym turbalar ýarylyp jaýlaryň öňündäki meýdançalara hapa suwlar çoğup çykyp durýar. Şular hem şimdi gaýtalanyp dur, şularyň hasy içinde her şimdi görmek bolýar.
Sultanayda haýsy hilli jaýlaryň gurrun ne diýäz? Ýa-ni gurrun ne diýen jaýlaryňyzyň bahasy näçirak ortaça aýdanyňyzda?
Halk arasynda alınıp satylan bahasyny gurrun edeniňde bular ýöne kysalaryň hatarına girýän. Mysal üçin 3 konutly jaýlar 100 000 dollary bahalanýar şular ýaly 90-95 000 dollar aralygynda alınıp satylýar diýen маалыматлар бар, мен өтө план жайын сатты айтып билсекай өнө шейлеп нырх кесилле ил арасында.
Султанайда жайларын диварларынан суу кечен махалы яшайжылар нәме диялар, яда меселем суу кечмегнің өңін алма үчін усулар, чарын махаллары олары нәме дип жауап бериялар, нә садлығын нире дедігін айдиялар.
Сәғрашылар ялак яғда юзе сықынды шол ішлендік қатта болынды ши өйенеті үлківрен өй правленесіна юз тұтты. Өй там техниклер ий берилә, яны шаларынган келмәгән ха ярым мун карасылган вакты булган ха эшләп йөрләр, барарлар сезне новатка куелды карасын, барарлар там техниклер бетерләр диялар. Кәвәт тидер һәм гәләләр, кәвәт хаярак гәләләр. Яны шалар гәләнсә, ием шул бер гедән ана дөшәк таенә төркмәләр нәмә асхана булганда да дөшәк төшә. Заим диварлар даелән я шул акып турыя кәвәт кичәләрен ха адамлар ятан вакты Сейле яда юда чыгып эртер турсаң ашканан суу болуп ятыр, ватларын өл болуп ятыр, диварларын эян элилен болуп турыя.
Кердешим Сахраның Ашабатакы Хабарчимы Султан Ачилова белән кечерен сөхбәттәшлегене диңләдегез. Хабарчимызның күрүн берән бу ягъдәйне суратландырган фото сергемизи интернет үсте белән күреп белерсеңиз, шәле дә фикер paylaşып белерсеңиз. Безнең шуын кы сугалымыз Түркменстандан Western Union аркылы дәшәр йортлары пулы ивермәктә бар булган чәкләндермәләр белән багълы. Сез соңгы вакытта Western Union аркылы пулы иверп көрдегезме? Нәхиле кыйынчылык чектегез? Азатлык радиосына келен тесвирлерин көпесінде пулы ий вермегін хаз кыйынлашанлыг айдылар. Арслан атлы окуйжыйымыз шол чаклендирмелерден дашары юртлара баран кыйынчылык чеккер деп ядыптыр. Ариф окува барман өзімыз ийшлеп тапмалы болярыс дияр. Сурая Юсупова дыңы студентларын енаталарының пулы ий верп билиянлигіні ой херкімін өз қазаньян айлык мөчверіндегі пулы урадып билиянлигіні айдияр ва ий верлиян пулың аңрычак мөчверінің 400 американ доллардығыны беллияр. Бір тесвирді Мухаммед Саппара атлы оқызымыз маңа хич қиын олын оқ арқайын келіп дұр дейп хабар берияр. Тесвирлерді өңі түрлен пікірлер оқызыларымыза дегішледір ва олар азатлық радиосының қарайышларыны аңлытмияр хорматлы радио дыңлейчілер. Эфирді қозғалиян меселелер варада өз пікірлерін Мәлім етмек ісләсеңіз Азатлық радиосының azatxabar.com веб-сайтына, шелі де Facebook-та Азатлық радиосы, ВКонтакте, социал ұлғамында Азатхабар сахипаларымыза тесвер ядын azatxabar.com веб-сайтымыза Түркменстандын, дербеден оқыт нет, яда қарауым оқыт инфо, прокси сайтлар арқалы кіріп болар. Біз білен телефон арқалы хем хабарлашып білердіңіз. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radio bilen telefon arkaly habarlaşmak isleseňiz, biziň Moskwadaky telefon nomerimize jaň edin. Nomerimiz 7-926-236-04-55. Jaň edeniňizde size awtomatik görnüşde gyýtgy bildiriş eşdirilýär. Ondan soň siz öz meseleňizi ma'lum edip bilersiňiz. Size jaň etmegimizi isleseňiz, hökman öz telefon nomeriňizi aýdyň. Biz gyýtgy wagtda siz bilen habarlaşarys. Азатлык радиосының телефон номері 7-926-236-04-55. Шу номері СМС хем йоллап болар. Азатлык радиосы сіздің жаңларыңызға қарашар. Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen habarlar gündeligimizin şuwunki sanyny jemli ýarys saatlary kesmeden soň gepleşigimizi ýazgy görnüşinde dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda galyň.